Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Dekabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sadriddin Ashur dasturimizda. Biometrik pasport 1. Uni yangi yilgacha olmaganlar jarimaga tortiladi, deb xabar qildi mahalliy nashrlar. Biometrik pasport 2. Uni yangi yilgacha olmaganlar jarimaga tortilsin degan ko'rsatma yo'qligini Ozodlik aniqladi. Super nazorat. Militsiya bo'limlariga shubhali ko'ringan odamlarni ushlab kelish rejasi tushirildi. Qo'shni prezident. Moskva va Ankara bilan til topishgan Atambayev Toshkent bilan til topisha olmayotgani sabablarini muxbirimiz o'rgandi. Taliban ta'limi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Taliban nazoratidagi hududlaridagi maktablar dasturiga bir nazar. Qo'mondonning o'limi. Afg'oniston rasmiylari Islomiy davlatga bay'at bergan isyonchi toliblar qo'mondoni Mulla Mansur Dodulloh o'ldirilganini tasdiqladi. Ozod nazar. Saakashviligacha Gruziya ham O'zbekistonga o'xshagan davlat edi. Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bugun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur, marhamat.
Rahmat. O'zbekistonda sobiq Sovet davriga oid yana bir yodgorlik olib tashlandi. O'zmetronom nashrining xabar qilishicha, Navoiy viloyati Zarafshon shahriga kiraverishda yo'lga o'rnatilgan cho'lquvarlarga shon-sharaflar yozuvi tushirilgan stella demontaj qilingan. Bunda stella shohsupasi joyida qoldirilib, bizdan ozod va obod vatan qolsin degan yozuv o'rnatilgan. O'zmetronom nashri mazkur stella 1958-yilda Navoiy shahri va Navoiy tog' metallurgiya kombinati qurish to'g'risidagi SSR hukumati qaroriga bag'ishlab o'rnatilganini eslatadi. O'zbekistonda sobiq Sovet davriga doir yodgorliklar va toponimik nomlarni olib tashlash ko'p yillardan beri amalga oshiriladi. Shu yil boshrog'ida Angren shahrida 2. jahon urushidagi g'alabaga bag'ishlangan yodgorlik buzib tashlangan edi. Rossiyada keyingi bir necha oy ichida O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari soni qisqarmoqda. Ayni paytda CNews agentligiga ko'ra, qirg'izistonlik muhojirlar soni oshayotgani kuzatilyapti. Kuzatuvchilar bu holatni Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgani bilan izohlashmoqda. Rossiya Federal migratsiya xizmati e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, noyabr oyida o'zbekistonlik muhojirlar nufuzi 7.4%ga qisqargan, tojikistonlik migrantlar 7.3%ga kamaygan. Bir yil avvalgiga solishtirganda o'zbekistonlik muhojirlar soni 17.3%ga, tojikistonliklar soni esa qariyb 15%ga kamaygani aytilmoqda. Lekin shu bilan birga Qirg'izistondan Rossiyaga borgan fuqarolar soni noyabr oyida 4%ga oshgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada 2 milliondan ortiq o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. Afg'oniston rasmiylari Taliban yetakchisi Mulla Axtar Mansur Pokistonda harakat qo'mondonlari bilan uchrashuv paytida chiqqan otishmada yaralangani to'g'risidagi xabarlar ortidan uning tirikligi yoki o'lganini aniqlashga urinmoqda. Mansurning o'lik yoki tirikligini aniqlashga harakat qilyapmiz, deya bayon qildi Afg'oniston birinchi prezidenti Abdurashid Do'stumning matbuot vakili Sulton Fayzi. Uning ta'kidlashicha, Taliban qo'mondonlaridan biri Mulla Abdulloh Sardoriy bilan tortishuv ortidan chiqqan otishmada jarohatlangan Mansur og'ir ahvolda qolgan. Taliban vakillari Mansurning jarohatlangani to'g'risidagi xabarlarni mutlaqo asossiz deya aytadi, lekin Pokiston razvedka xizmatidagi manba France Press agentligiga tig'iz otishma paytida Mansur juda jiddiy jarohat olgan deya bildirdi. Hodisa 1-dekabr kuni Pokistonning Kvetta shahri yaqinida Taliban harakati qo'mondonlarining yig'ini paytida ro'y bergani aytilmoqda. Afg'oniston raisi Abdullo Abdullohning aytishicha, Mansurning jarohatlanganiga oid xabarlar tasdiqlangan, lekin uning o'lgani hozircha ma'lum emas. Otishma paytida yana bir necha kishi o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Mansur bundan 4 oy avval Taliban yetakchisi Mulla Umar 2013-yilda o'lgani e'lon qilinishi ortidan harakat boshqaruviga kelgan edi. Taliban Mansur yetakchiligida hukumatga qarshi kurashni faollashtirdi. Rossiyada katta yuk mashinalari haydovchilarining norozilik aksiyasi doirasida Moskva xalqa yo'li qisman to'sib qo'yildi. Yuk mashinalari haydovchilari qo'shimcha soliqni nazarda tutuvchi platon tizimi joriy etilishiga qarshi norozilik tariqasida bir necha kun avval Moskvaga yurish boshlagan. Rossiya agentliklarining xabar qilishicha haydovchilar noroziligini 6-dekabrga qoldirish qaroriga qaramasdan norozilarning ayrimlari o'z yuk mashinalarida avtotrassada kichik tezlik bilan yurib, avtomobillar harakatini deyarli to'xtatib qo'ygan. Norozilik tashkilotchilari minimal tezlikda harakatlanayotgan yuk mashinalari aksiyasini shilliqqurt deya atamoqda. Aksiya natijasida Moskva xalqa yo'lining tashqi chizig'i to'laligicha, ichki chizig'i esa qisman to'sib qo'yildi. Furalar trassadagi 5ta chizig'idan 4tasini egallab olgan deya xabar qilmoqda guvohlar. Aksiya natijasida politsiya avtotrassadan chiqish yo'laklarini to'sib qo'yishga majbur bo'ldi. Sankt-Peterburg shahrida politsiya mashinasi noma'lum shaxslar tarafidan o'qqa tutilishi oqibatida kamida bir politsiyachi halok bo'ldi. Ayrim xabarlarga ko'ra, hujumda 2 politsiyachi o'ldirilib, bir nafari jarohatlangan. Hujum oqibatida politsiya qarashli UAZ rusumidagi mashina yonib kul bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, juma kuni ertalab politsiyachilar ketayotgan mashina 2 shaxs tomonidan avtomatlardan o'qqa tutilgan. Xabarlarda aytilishicha, harbiy forma kiygan hujumchilar Hyundai Accent rusumidagi davlat raqamlari siz mashinada bo'lishgan.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlabki 2 lavhamiz bitta mavzuda o'zbekistonliklarning biometrik pasportiga oid. Ikkala lavha bitta mavzuda bo'lgani bilan biri ikkinchisiga zid mazmunda. Birinchisida keltirilgan ma'lumotlar ikkinchisida inkor etiladi, qisman inkor etiladi. Shuning uchun agar biometrik mavzular pasport masalasi agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, marhamat diqqat bilan tinglashingizga to'g'ri keladi. Yangi yilgacha biometrik pasport olmaganlar jarimaga tortiladi. Joriy yil oxirigacha eski pasportlarni biometrik pasportlarga almashtirmagan o'zbekistonliklar yangi yildan ma'muriy javobgarlikka tortiladi va jarima to'laydi. Bu haqda 3 dekabr kuni O'zbekistondagi ayrim nashrlar xabar tarqatdi. Avvalroq biometrik pasportga o'tish jarayoniga aloqador rasmiylar Ozodlik radiosiga eski pasport amal qilish muddatining 1 yilga uzaytirilishi aniq ekanini ta'kidlagan edilar. Hozir muxbirimiz Elmurod tayyorlagan lavhani tinglang, keyin mavzuni davom ettiramiz va unda gap yangi yilgacha biometrik pasport olmaganlar jarimaga tortilsin degan ko'rsatma yo'qligi to'g'risida bo'ladi. Hozir jarima to'laysiz degan lavha. Marhamat.
O'zbekistondagi mahalliy matbuotning Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi kirish chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi boshlig'i mayor Sanjar Qosimovga tayanib xabar berishicha, o'zbekistonliklar 2016 yil 1 yanvarigacha yangi nusxadagi biometrik pasportlarni olishga ulgurishi kerak. Biometrik pasport olmaganlarga ma'muriy javobgarlik kodeksining 223 moddasiga binoan minimal ish haqqining 3 barobaridan 10 barobarigacha bo'lgan miqdorda jarima solinadi. Nashrning yozishicha, jarima miqdori 390.720 so'mdan 1.302.400 so'mgacha bo'lishi mumkin. Sanjar Qosimov O'zbekiston hududida yashayotgan fuqarolarga biometrik pasport 10 kun ichida, xorijda yashayotgan va konsullik ro'yxatiga olingan o'zbekistonliklarga esa 15 kun ichida berilishini ham ta'kidlab o'tgan. Avvalroq Sanjar Qosimov eski pasportlardan foydalanish muddati 2017 yilgacha uzaytirilgani haqidagi xabarlarni inkor qilib, ularni mishmish sifatida baholagan edi. Prezident Islom Karimov 2009 yil 23 iyunda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga asosan amaldagi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi pasportini biometrik pasportga bosqichma-bosqich almashtirish jarayoni 2015 yilning 31 dekabriga qadar to'liq tugallanishi lozim edi. Ozodlik radiosi 6-noyabr kuni o'z manbalariga tayangan holda mamlakat aholisining kattagina qismi hali biometrik pasportga o'tmagani va 31-dekabrga qadar ularga yangi pasport berishni texnik jihatdan amalga oshirish mumkin emasligidan kelib chiqib, hukumat eski pasportlar amal qilish muddatini kamida 2016-yil 31-dekabrga qadar uzaytirishiga oid tegishli hujjatlar hozirlanayotgani haqida xabar tarqatgandi. Hozircha qo'limizda Vazirlar Mahkamasining qarori yo'q. Bunday qarorning dekabr o'rtalariga qadar kelishi kutilayapti. Lekin eski pasportlarning 2016-yil 31-dekabrga qadar amal qilishi aniq. Chunki hisob-kitoblardan aholining 40%dan ko'prog'i hali yangi pasport olmagani aniqlandi. Buncha odamga 1.5 oy ichida biometrik pasport qilib berishning iloji yo'q. Shuning uchun hozir tegishli hujjatlar qilinayapti va kelasi oy qaror chiqishi kutilayapti. Dekabrning 15-larida bog'lansangiz, anig'ini aytaman, degan edi O'zbekiston viloyatlaridagi ichki ishlar tizimi rasmiylaridan biri. Qoraqalpog'iston Respublikasi Buxoro va Navoiy viloyatlarining biometrik pasportga o'tish jarayoniga aloqador rasmiylari ham Ozodlik radiosiga eski pasport amal qilish muddatining 1 yilga uzaytirilishi aniq ekanini ta'kidlagan edilar. O'zbekistondagi yarim rasmiy ayrim internet nashrlari bu xabarlarni inkor qilishga uringandi. Xususan Kun.uz nashri Chilanzor tumani ichki ishlar boshqarmasi xorijga chiqish kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limining shaxsi ochiqlanmagan rasmiysiga tayanib, nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati uzaytirilmaydi, deb xabar tarqatgan.
Elmurod boshlab bergan mavzuni davom ettiramiz va uning lavhasidagi asosiy gap bu edi. Ya'ni, yangi yilgacha biometrik pasportni O'zbekistonda olmaganlar jarimaga tortiladi degan gap asosiy gap edi va u bu gapni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining kirish, chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi boshlig'i mayor Sanjar Qosimov aytgan va uning aytganlarini mahalliy nashrlar e'lon qildi. Lekin Ozodlik radiosi muxbiri pasport bo'limlari mulozimlari bilan, boshqa pasport bo'limlari mulozimlari bilan gaplashdi. O'zbekistondagi ularni aytishicha pasport bo'limlariga bunday ko'rsatma kelmagan. Ya'ni biometrik pasportni 1-yanvargacha olmaganlar jarimaga tortilsin degan ko'rsatma kelmagan va ular o'z ishlarini bir maromda davom ettirmoqda. Bu vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Ozodlik 2016-yilning 1-yanvarigacha biometrik pasport olmaganlar eng kami shaxsining 3 barobaridan 10 barobarigacha jarimaga tortiladi degan xabarni surishtirish jarayonida Toshkentdagi bir necha pasport bo'limlari bilan bog'landi. Mulozimlarning aytishlaricha, yangi yilgacha biometrik pasport olmaganlarning jarimaga tortilishi haqida ularga hech qanday ko'rsatma kelgani yo'q. Toshkent shahar Sirg'ali tumani pasport bo'limi mulozimi bunday xabarni bizdan eshitayotganini aytdi.
Yo'q, bunday xabar kelgani yo'q bizga. Lekin haqiqatan ham pasportga navbat ko'p. Hozir odamlar dekabr oyining oxirlariga yozilyapti,
dedi mulozim. Yashnobod tumani pasport bo'limi xodimi ham pasport olishda joriy yilning 31-dekabrdan kech qolgan fuqarolarning jarimaga tortilishi haqidagi xabarga bo'lishi mumkin emas, deya munosabat bildirdi.
Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Biz bunday xabarni eshitganimiz yo'q. Odatdagidek ishimizni davom ettirmoqdamiz,
dedi mulozim. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, yangi yilgacha biometrik pasport olmaganlar eng kami shaxsining 3 barobardan 10 barobarigacha jarimaga tortilishi haqida hech qaysi pasport bo'limiga rasmiy yo'riqnoma yuborilmagan. Lekin aholini biometrik pasport bilan ta'minlash haqidagi prezident qarorida eski pasportlar 2015-yilning 31-dekabrida o'z kuchini yo'qotadi deb yozilgan. Qonun bo'yicha esa muddati o'tgan pasport bilan yurgan shaxs jarimaga tortiladi. Navbat ko'pligi bois pasportini almashtira olmagan fuqarolar ham jarimaga tortiladimi yo'qmi? Ozodlik bu savolga hech bir mulozimdan javob ololmadi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining kirish chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimiga ko'ra, jarima haqida faqat og'zaki gap bo'lgan.
To'g'ri, bu gap aytildi. Jarimaga tortiladi deyilyapti. Lekin rasman hech qayerga bunday ko'rsatma yuborilmagan. Balki bu aholiga pasport olishni tezlashtirish uchun qilingan bir og'zaki popisadir.
dedi mulozim. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining kirish chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi esa yangi yilgacha pasport olmagan fuqarolarning jarimaga tortilishi haqidagi gaplardan xabari borligini aytar ekan, bunga oid rasmiy hujjat yo'qligini ta'kidladi.
Bu yilning oxirigacha hammani pasportini almashtirishga fizikiy ulgurilmaydi. Jarima haqida rasmiy qaror yo'q. Lekin shunday gaplar bo'lgan. Bundan asosiy maqsad fuqarolarning biometrik pasport olishini tezlashtirishdir. Masalan, shu yilning 31-dekabrgacha siz pasport olish uchun navbatga yozilishingiz va nomer olib qo'yishingiz kerak. Keyin navbatingiz mart oyida keladimi, aprel oyidami buning farqi yo'q,
dedi mulozim. Ozodlik radiosi 6-noyabr kuni pasport bo'limlaridagi manbalariga tayangan holda mamlakat aholisining kattagina qismi hali biometrik pasportga o'tmagani va 31-dekabrga qadar ularga yangi pasport berishni texnik jihatdan amalga oshirish mumkin emasligidan kelib chiqib, hukumat eski pasportlar amal qilish muddati kamida 2016-yil 31-dekabrga qadar uzaytirishga oid tegishli hujjatlar hozirlayotgani haqida xabar tarqatgandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining mulozimi bu xabarni yana bir bor tasdiqlar ekan, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidan javob kutilayotganini aytdi.
Biz hali ko'pchilik ulgurmagani uchun pasport berish muddatini 2016-yilning oxirigacha cho'zish haqida yuqoriga taklif kiritganmiz. Lekin hali ruxsat berilgani yo'q. Ya'ni bu savol hanuz ochiq qolmoqda. Ruxsat berish ham mumkin, bermasligi ham mumkin. Agar ruxsat berilsa, bu ko'rsatma joylarga jo'natiladi,
dedi mulozim. Ozodlik manbalari 4-dekabrda O'zbekiston pasport berish bo'limlarida katta navbat borligini tasdiqlagan bo'lsa ham, lekin pasport stollarida urush-sur va to'polon kuzatilmadi.
Shunday qilib, o'zbekistonliklarning biometrik pasportiga oid ikkita lavha tingladik va birinchisidagi asosiy gap bu. Biometrik pasportni yangi yilgacha olmaganlar jarimaga tortiladi. Bu haqda Toshkent viloyat aviri boshlig'iga tayanib mahalliy nashrlar xabar qildi. Ikkinchi lavhani asosiy xulosasi shu. Bu, demak, yangi yilgacha biometrik pasportni olmaganlar jarimaga tortilsin degan ko'rsatma yuqoridan quyi tashkilotlarga tushirilmagan va bu masalani, bu gapni Ozodlik muxbiri o'rganda aniqladi. Bu chigal masalani Ozodlik radiosi kuzatishda davom etadi albatta. Oldimizdagi daqiqalarda tinglaydiganingiz, super nazorat militsiya bo'limlariga shubhali ko'ringan odamlarni ushlab kelish rejasi tushirildi. Qo'shni prezident Moskva va Ankara bilan til topishgan Atambayev Toshkent bilan til topisha olmagani sabablarini muxbirimiz o'rgandi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda shubhali ko'ringan odamlarni militsiya bo'limlariga chaqirib so'roq qilish va hibsga olish holatlari ko'paydi. Ozodlikka ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra, terror tahdidlariga qarshi olib borilayotgan profilaktik tadbirlar doirasida mamlakatdagi har bir militsiya bo'limiga shubhali ko'ringan kamida 100 odamni har kuni tutib kelish bo'yicha reja tushirilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ismisir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan poytaxtlik militsiya xodimi ko'chada shubhali ko'ringan har bir odamni militsiya bo'limlariga olib kelish va so'roqdan o'tkazish bo'yicha maxsus yo'riqnoma borligini tasdiqladi. Shunday yo'riqnoma bor, hujjati, propiskasi bo'lsa ham shubhali ko'rinsa militsiya bo'limiga olib kelish tayinlangan. So'roq davomida shubha asossiz bo'lsa uzr so'rab qo'yib yuboriladi. Biron asos topilsa olib qolinadi, dedi Toshkentning Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri. Shubhalilar deganda diniy ekstremizm va terrorizmga bo'lib ko'ringan odamlar nazarda tutilyapti. Bundaylarni qo'lga olish ayniqsa juma kuni ko'p ro'y beradi. Ozodlik mushtariylari ham ayniqsa juma namozi payti har bir odam masjid atrofida to'xtatilib, militsiya tekshiruvidan o'tkazilayotganini aytishadi. Toshkentdagi mustaqil inson huquq himoyachilari tashabbus guruhi so'nggi bir oy mobaynida O'zbekistonda 500 dan ziyod odam Iroq va Shom Islom davlati, ya'ni IShID guruhi, Hizbu Tahrir va boshqa ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingani haqida bildirgan. Surat Ikromovga ko'ra, hibsga olishlar hanuz davom etmoqda va yuqoridan berilgan norasmiy buyruqlar asosida amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin.
Zana tumanidan ayollar o'sha qanaqadir nimalari, kiyimlari bir dinliy nima deyken, o'shani to'g'ridan to'g'ri o'shani militsiyaga olib borgan ekan. Masalan, bir narsa bo'lsa kerakki, shu to'g'ri militsiyaga olib borgan ekan. Bu to'g'ridan to'g'ri, bilasizmi, bunaqa buyruq bergan bo'lishi mumkin. 50 ta 100 ta shubha bo'lib olib ketganlarni ko'p bunaqalari bor, keyin ular kechirim so'raydi shu vaqtini olgan uchun, uzr, mana endi mana shunaqa narsa o'tkazib o'tirdik deb kechirim so'rashadi bunaqada endi.
Ayni paytda O'zbekistonda jamoat transporti haydovchilari va kirakashlar ham terror hujumlariga qarshi hushyorlikka chaqirildi. Xususan, yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan haydovchilarga avtotransport vositasida shubhali shaxs yoki shubhali buyum borligi ayon bo'lsa, zudlik bilan salondan yo'lovchilarni tushirib, militsiya organlariga xabar berish lozimligi uqtirilgan. O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi rasmiylari bunday choralarga avtotransport vositalarida yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash va terrorchilik hujumlari oldini olish maqsadida qo'l urilayotganini aytishmoqda.
Shubhali narsalar ko'rsangiz, kerak joyga ma'lumot berish kerak. Avtobusdami, bekatdami? Shubhali odam ko'rsangizmi?
Toshkentdagi Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, bu holatlar bejiz bo'layotgani yo'q.
Men shu yerda bo'lgan ahvol bo'yicha menimcha qandaydir shu Toshkentdan bir qandaydir buyruq bo'lganmi, shu ko'rsatma bo'lgan bo'lsa kerak.
Noyabr boshidan buyon kazarma holatida bo'lgan Toshkentda Parijda amalga oshirilgan terroristik hujumlardan so'ng nazorat yanada kuchaytirilgani kuzatilyapti. 3 noyabrdan boshlab esa Toshkentdagi barcha xavfsizlik kuchlari, militsiya, milliy xavfsizlik xizmati va Toshkentdagi harbiy garnizon kuchaytirilgan holat, ya'ni kazarma holatiga keltirilgan. Lekin O'zbekistonda na hukumat va na mahalliy matbuot mamlakatda bo'layotgan ommaviy hibslar poytaxtning kazarma holatiga o'tkazilishi-yu kuzatilayotgan tekshir-tekshirlar va hibslar sabablari haqida ma'lumot bermay kelayotir.
Hurmat Bobojon edi. Endi ortda qolayotgan haftaning eng shovshuvli gaplaridan biri qizlarni erga berish masalasi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan haftada Namanganga safari paytida qizlarni 20 yoshdan avval turmushga bermaslik to'g'risida pandu nasihat qildi va bu nasihatlar ortidan nafaqat Namangan, balki boshqa viloyatlarda ham erta turmush qurish holatlarining oldini olishga qaratilgan chora tadbirlar ko'rila boshladi. Marhamat, tinglang.
Prezident Karimov 26 noyabr kuni Namanganga qilgan safari davomida bergan topshiriqlardan biri nafaqat bu viloyat, O'zbekistonning boshqa mintaqalarida ham zudlik bilan bajarila boshladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Karimovning qizlarni erta turmushga berish holatlariga chek qo'yish talabi bo'yicha tezkor choralar ko'rila boshlagan. Ayniqsa, hokimi yangi tayinlangan Namangan viloyatida kundalik tarzda turli tadbirlar o'tkazilmoqda, deydi shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan mulozim.
Namanganda prezident tashrifining ertasigayoq kollejlarda Xotin-qizlar qo'mitasi, Oila markazi, Kamolot yoshlar harakati va qator boshqa tashkilotlar mutasaddilari ishtirokida uchrashuvlar o'tkazildi. Masalan, 27 noyabr kuni Namangan shahridagi kamida 2 kasb-hunar kollejida bunday uchrashuv o'tkazilganini bilaman. Qariyb bir haftadan beri tumanlar, qishloq va mahallalarda bunday uchrashuvlar muntazam davom etyapti. Qizlar erta turmush qurish niyatlaridan qaytish, aks holda buning oqibatlari yomon bo'lishi mumkinligidan ogohlantirilyapti. Bunday tadbirlar boshqa viloyatlarda ham o'tkazilyapti,
deydi Ozodlikning hukumatdagi manbasi. O'zbek qizlarini erta turmushga bermaslik keyingi yillarda prezident Islom Karimov tez-tez tilga oladigan mavzulardan biridir. Lekin Namangan viloyatiga 26 noyabr kungi safari davomida bu xususdagi talabni qattiqroq ohangda qo'ydi prezident. Qizlarni 20 yoshdan erta turmushga beradiganlarni o'ziga qarshi chiquvchilarga tenglashtirgan prezident bu masalaga prokuratura ham e'tibor qaratishi lozimligi to'g'risida ko'rsatma berdi.
Tuman prokurorlari bunga e'tibor qaratishlari kerak. Bu qonunlarimizda ko'rsatilgan. Agar odamlar tushunmasa va qizlarni erga berib yuborishga shoshilsa, biz ularga tushuntirib qo'yishimiz kerak. Mening o'zim shu mas'uliyatni zimmamga olaman,
deya ta'kidladi prezident Karimov. Karimovning qizlarni 20 yoshdan erta turmushga berish qonunga zid degan iddaolari haqiqatga ziddir. Chunki O'zbekiston Oila kodeksining 15-chi moddasiga ko'ra, nikoh yoshi erkaklar uchun 18 yosh, ayollar uchun 17 yosh etib belgilanadi. Ayni moddada uzrli sabablarga ko'ra ayollarning hatto 16 yoshdan turmushga chiqishiga izn berilishi mumkinligi ham ko'rsatilgan. Lekin prezident talabining o'zi qonunga zid bo'lishiga qaramasdan, viloyatlarda 18-19 yoshdagi qizlarning to'ylarini to'xtatish to'g'risida mahalla qo'mitalariga topshiriq berilgan, dedi Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasi.
O'zi shu paytgacha viloyat xotin-qizlar qo'mitalari, oila markazlari qizlar orasida erta turmushga chiqmaslik to'g'risida tushuntirish ishlari olib borilayotgan edi. Imkon qadar kollejni bitirib olgandan keyin turmushga chiqishlari so'ralayotgandi. Prezident Namanganda aytganlaridan keyin buning kuchayishini kutishimiz mumkin. chunki hozir 20 yoshgacha bo'lgan qizlarning nechta to'yi to'xtatilgani to'g'risida raqamlar talab qilinmoqda,
dedi suhbatdosh. Namangan viloyati hokimligidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, hozirda mahalla qo'mitalariga 20 yoshgacha bo'lgan qizlarni turmushga chiqarishga tayyorgarlik ko'rayotgan oilalar ro'yxatini tuzish vazifasi topshirilgan.
Bunday oilalarga to'ylarni keyinga qoldirish tavsiya qilinmoqda. Bundan tashqari kollejlarga ham topshiriq berilgan. Shu paytgacha 1-2 kurs talaba qizlariga turmushga chiqishga izn berilmagan bo'lsa, hozir hatto 3 kurs qizlarini ham turmushga chiqish masalasini o'qishni bitirib bo'lgandan keyinga qoldirish talab qilinyapti. O'zi yil boshidan beri kollejlarda 1-2 kursda o'qiydigan qizlarning 80%dan oshiq to'yi to'xtatilgan edi,
dedi suhbatdor. Qo'shni Farg'ona viloyatida ham qizlarning erta turmushga chiqishiga yo'l qo'ymaslik choralariga e'tibor kuchaygani kuzatilmoqda. Viloyatning eng konservativ hisoblangan Marg'ilon shahridagi mahalla faollaridan biriga ko'ra, prezidentning o'tgan haftadagi bayonotidan keyin shu paytgacha amal qilib kelgan choralarni yanada kuchaytirish to'g'risida topshiriq kelganini aytadi.
Marg'ilonda qizlarni tezda turmushga chiqarish ko'p kuzatiladi, lekin keyingi yillarda ota-onalar bilan qizlarni 17-18 yosh emas, balki 19-20 dan keyin turmushga chiqarish to'g'risida suhbatlar uyushtirib kelayotgan edik. Hozir qizlarni iloji boricha 21 yoshgacha turmushga bermay turish to'g'risida tushuntirish olib borish to'g'risida ko'rsatma bor. Prezident aytdi-ku, qizlarni erta barvaqt erga bermang. Shu iltimosimni qabul qilsangiz, sizlar umrbod rozi bo'laman, deb. Shunga hozir prezidentning gapi yerda qolmasin uchun ishni kuchaytiryapmiz,
dedi Marg'ilonlik mahalla faoli. Uning aytishicha, so'nggi oylarda Marg'ilonda 17-18 yoshdagi qizlarning 25ga yaqin to'yini to'xtatishga erishilgan. 2012 yilda O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi ayollarning turmushga chiqish yoshini 17 yoshdan 18 yoshga ko'tarish taklifi bilan chiqqan, lekin bunga doir o'zgartirishlar joriy etilgani yo'q. Xalqaro tashkilotlar hisob-kitoblariga ko'ra, dunyo bo'ylab 20-24 yoshda bo'lgan har 3 ayoldan biri 18 yoshidan avval turmushga chiqqan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Afg'onistonga navbat. Taliban ta'limi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Taliban nazoratidagi hududlardagi maktablar dasturiga Qobuldagi muxbirimiz Zolim Ko'hkam bilan bir qisqa nazar tashlaymiz.
Qunduz viloyati mahalliy rasmiylari mazkur viloyatning Taliban qaramog'ida bo'lgan hududlar maktablarida o'quvchilarga terrorchilik bo'yicha ta'lim berilayotganidan tashvishdalar. Qunduz viloyati hokimi Hamdullo Donishining ma'lum qilishicha, hozirgi kunda ushbu viloyatning taxminan 60% jangarilar nazoratida. Mazkur hududlardagi maktablarda bolalarga hukumatga nisbatan nafrat uyg'otish, vayrongarchilik hamda terror faoliyatlari xususida ta'lim beriladi. U bu haqda mana bularni tilga oldi. Qunduz viloyatining toliblar tomonidan ishg'ol etilgan mintaqalaridagi maktablarda din ulamolari hamda Taliban faollari hukumatga qarshi targ'ibot qiladilar. Ular o'quvchilarga bizning tuzumimizni kufr va ilhod tizimi deydilar. Toliblar hukumatda xizmat qilganlarning o'ldirilishi borasida fatvo beradilar. Qunduz hokimi bu to'g'rida xavotir bildirib, tez orada Qunduzning Taliban nazoratidagi mintaqalari ozod etilmagan taqdirda Talibanni maktablar o'quvchilarini o'z saflariga jalb etishlari mumkin deydi. Biz maktablarimizni jangarilar ishg'olidan ozod etishimiz kerak. Xavfsizlik kuchlarimiz maktablarimizni jangarilar tasarrufidan ozod etish uchun bor imkonlardan foydalanishlari darkor. Bolalarimizni Taliban jaholatidan qutqarishimiz zarur. Ayni holda Qunduz viloyati ma'rif idorasi boshlig'i Rustamxon ushbu viloyatda 497 maktab mavjudligini aytadi. Unga ko'ra, mazkur maktablarning aksariyati toliblar nazoratidagi mintaqalarda faoliyat olib boradi. Biz Qunduz politsiyasi boshqarmasi boshlig'i, shuningdek Qunduz hokimi janob Abdullo Donishilardan viloyat bo'ylab haqiqiy barqarorlikni ta'minlashlarini so'raymiz. Maktablarimiz davlat tomonidan boshqarilishi kerak. Bolalarimizni osoyishta bir sharoitda ta'lim olishlikka ehtiyojlari bor. Olingan ma'lumotlarga qaraganda Qunduz viloyatining toliblar nazoratidagi mintaqalarda jangarilar qizlarga faqat 6-sinfgacha ta'lim olishlikka ruxsat berganlar, xolos. Bundan oldin mazkur viloyatning ayrim hududlarida markaziy osiyolik jangarilarni mahalliy yoshlarni terror faoliyatlari bo'yicha tayyorgarlikdan o'tkazayotganliklari borasida xabar berilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Dunyo yangiliklari: Rossiyadagi yangi bir necha oy ichida O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari qisqargan, ayni paytda qirg'izistonlik muhojirlar soni oshayotgani kuzatilmoqda. Kuzatuvchilar bu holatni Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgani bilan izohlamoqda. Afg'oniston rasmiylari Taliban yetakchisi Mulla Axtar Mansur Pokistonda harakat qo'mondonlari bilan uchrashuv paytida chiqqan otishmada yaralangani to'g'risidagi xabarlar ortidan uning tirikligi yoki o'lganini aniqlashga urinmoqda. Rossiyada katta yuk mashinalari haydovchilarining norozilik aksiyasi doirasida Moskva halqa yo'li qisman to'sib qo'yildi. Yuk mashinalari haydovchilari qo'shimcha soliqni nazarda tutuvchi Platon tizimi joriy etilishiga qarshi norozilik tariqasida bir necha kun avval Moskvaga yurish boshlagan. Sankt-Peterburg shahrida politsiya mashinasi noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilishi oqibatida kamida bir politsiyachi halok bo'ldi. Ayrim xabarlarga ko'ra, hujumda ikki politsiya xodimi o'ldirilib, bir nafari jarohatlangan. Qirg'iziston rasmiylari Human Rights Watch'ning Bishkekdagi vakolatxonasi rahbari Mira Ritmanni mamlakatga kiritmadi. Ritman 2 dekabr kuni Istanbuldan uchib kelgan paytda ortga qaytarildi. Davom etamiz. Mintaqa: Qirg'iziston va O'zbekiston munosabatlari. Dekabr boshida prezidentlik kursisiga o'tirganining 4 yilligini nishonlagan Qirg'iziston rahbari Almazbek Atambayev Rossiya, Turkiya va G'arb bilan o'ta sovuqlashib ketgan aloqalarni iliqlashtira oldi-yu, hanuzgacha Toshkent bilan til topisha olmadi. Hatto prezident Islom Karimov bilan Moskvada aytishib qolishga ham ulgurdi. Nega? Bu savolning javobini muxbirimiz Elmurod Atambayevning O'zbekiston tilga olingan nutqlaridan qidirishga harakat qildi.
Dekabr oylarining boshlarida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev prezidentlik kursisiga o'tirganiga 4 yil to'ldi. 4 yil mobaynida o'z nutqlarida u O'zbekistonni bot-bot tilga oldi.
Ko'zi ko'r odam kim edi?
Almazbek Atambayev 2014 yilning 7 noyabrida Ostonada Qozoq prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashar ekan, O'zbekiston hukumatining Qirg'izistondagi Qambar Ota 1 GESi qurilishiga nisbatan qarshiligi turli bosim shaklida namoyon bo'layotgani va mamlakat janubidagi vaziyatni tang holga solib qo'yganidan shikoyat qildi.
Несколько раз говорил и предлагал, еще раз предлагаю Узбекистану, они
O'zbekistonga bungacha bir necha bor taklif etganmiz, hozir ham aytmoqdamiz. Ular Qambar Ota 1 GESining qurilishiga o'z hissasini qo'shsa bo'ladi. O'tmish xotirasi bilan yashash kerak emas. Qo'shnini dushman qatori ko'rish ham to'g'ri emas. Gazni o'chirdi, temir yo'lga cheklov kiritdi. Qo'shnilar bir-biriga yordam berishlari kerak. Qambar Ota 1 GESi nafaqat Qirg'izistonni, balki qo'shni o'lkalarni ham elektr energiyasi bilan ta'minlay oladigan loyihadir. Buni ko'zi ko'r odamgina ko'rmaydi yo ki ko'rishni istamaydi.
Это только слепой не видит или тот, кто не хочет видеть.
Dedi Qirg'iziston prezidenti.
O'zbekiston rahbarlari siyosiy o'yindan qo'rqmoqda.
2013 va 2014 yilda Qirg'iziston prezidenti eng ko'p tilga olgan muammo O'zbekiston bilan munosabatlarning yaxshilanmayotgani va Qirg'iz hukumati bu borada muvaffaqiyatga erisha olmayotgani bo'ldi. O'zbekiston bilan munosabatlar rasmiy Bishkek Moskva bilan hamkorlikda Qambar Ota 1 GESini qurish haqida kelishimga erishganidan so'ng yomonlashganini ta'kidlagan prezident Almazbek Atambayev:
"Точно так нужен, если не больше того же Узбекистан. Я знаю, чего боится Узбекистан. Узбекистан, руководители боятся каких-то политических игр.
Bu loyiha Qirg'izistonga qanday zarur bo'lsa, O'zbekistonga ham shunchalik muhim. Men O'zbekiston nimadan qo'rqayotganini bilaman. O'zbekiston rahbarlari qandaydir siyosiy o'yinlardan qo'rqmoqda. Shuning uchun ham men so'nggi uchrashuvimizda hurmatli Islom Abdug'aniyevichga sizlar ham bu loyihaga qo'shilinglar deb shaxsan taklif kiritdim. Agar O'zbekiston bu loyihaga qo'shilsa, bu qo'rquv o'z-o'zidan yo'qoladi, degan edi Atambayev.
Atambayev yalinib yolvorishni istamagani haqida.
O'tgan yili O'zbekiston O'shga gaz berilishini 8 oy to'xtatib qo'ygan davrda Atambayev bundanda keskinroq gaplarni aytdi. Ular bizdan Cho'ngaloy vodiysidan o'tadigan Turkmaniston, Qirg'iziston, Xitoy gaz quvuriga ulanmaslikni talab qilyapti. Aks holda O'zbekiston mamlakatimiz janubiga gaz berishini qayta tiklamasligini bildirmoqda. Lekin Qirg'iziston qo'shnilariga bizga gaz bering deb yalinib yolvormaydi, degan edi o'shanda Almazbek Atambayev. Prezident Atambayev 2014-yilning 31 avgustida, ya'ni mustaqillik kuni so'zlagan nutqida qo'shni davlatlar haqida gapirar ekan, jumladan:
Почему именно в этом году увеличились конфликты на границах? Почему именно в этом году нам отключили газ?
Nima uchun aynan shu yil chegaralarda ziddiyatlar ko'payib ketdi? Nima uchun aynan shu yil bizga gaz bermay qo'yishdi? Chunki bu ishni qilganlar 1.5-2 yildan so'ng to'laligicha ularga qaramlikdan xalos bo'la olishimizni tushunadilar, degan edi.
Karimovning tanbehi.
2015-yilning 9-mayida esa Moskvaga MDHga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy sammitiga borgan O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari bir-birlari bilan bir oz aytishib ham olgan edilar. O'zbekiston prezidenti Qirg'izistonlik hamkasbining sammitda so'zlagan so'zlaridan 2. jahon urushida kimdir juda orasida, kimdir tartib intizomli bo'lgani uchun urushning borishida muhim ahamiyat kasb etgan, boshqalar esa go'yoki mas'uliyatdan qochgan, degan ma'no kelib chiqayotganini iddao qildi. Almazbek Atambayev O'zbekiston prezidenti so'zlarini bo'lib, o'z shaxsiy fikrini aytganini bildirdi. Islom Karimov esa bunga javoban:
"Очень приятно. Ваше мнение мы давно уже знаем."
Mamnunman. Sizning fikringizni biz allaqachon bilamiz. Qandaydir ishlar uchun ma'lumot qilish va aql o'rgatishni men odobsizlik deb bilar edim, deb javob qaytardi.
Natija.
Almazbek Atambayev prezidentlik davrining 4 yilida Rossiya, Turkiya va Yevropa davlatlari bilan avvalgi prezidentlar davrida sovuqlashgan munosabatlarda iliqlik paydo bo'ldi. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlarga sovuqchilik tushdi. Atambayev o'z nutqlarida bir necha marotaba O'zbekiston bilan birodarona, do'stona munosabatlarni qayta tiklashga harakat qilganini ham ta'kidlagan. Biroq Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdaldayev shu yilning 16-fevral kuni Qirg'iz parlamentiga bergan hisobotida mamlakatning yaqin qo'shnisi O'zbekiston bilan munosabatlarda ijobiy natijalarga erishilmagani va Toshkent barcha sohalardagi dialoglarni bir tomonlama muzlatib qo'ygani haqida gapirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Yana Afg'oniston bilan bog'liq mavzu. Afg'oniston rasmiylari va mahalliy oqsoqollar o'tgan oyda Zobulda bo'lgan janglarda o'zbek jangarilari himoyasida yurgan qo'mondon, dala qo'mondoni Mulla Dodulloh o'ldirilganini tasdiqladi. Mulla Dodulohning o'limi bilan bog'liq vaziyatni, tafsilotlarini batafsil o'rganishga muxbirimiz harakat qildi. Marhamat, tinglang.
Tolib qo'mondonlari va Afg'oniston rasmiylari bir oy muqaddam Zobul viloyatida bo'lgan janglarda Islomiy davlatga bayat bergan isyonchi toliblar qo'mondoni Mulla Mansur Dodulloh o'ldirilganini tasdiqlamoqda. New York Times nashrining yozishicha, Zobul hokimiyatining xavfsizlik kuchlari bo'yicha rahbari G'ulom Jiloniy viloyatning Xoki Afg'on tumanida bo'lgan o'zaro janglarda Dodulloh o'lganini tasdiqlagan. Hilmand va Uruzgan viloyatlaridagi tolib qo'mondonlari ham janglardan 20 kundan oshiqroq vaqt o'tib bu xabarlarni tasdiqlamoqda. Dodulloh toliblar Mulla Umardan keyingi rahbari, shu kunda og'ir jarohatlangani aytilgan va o'lgani taxmin qilinayotgan Mulla Axtar Mansurning asosiy raqibi edi. U toliblarga 20 yildan ortiq rahnamolik qilgan Mulla Umarning o'limi 2 yildan ortiq sir saqlangani va bu vaqt davomida uning nomidan bayonotlar tarqatib, dunyo ahliga qo'shib toliblar jamoati ham aldanganiga qarshi noroziligini bildirgan. Shu yilning iyun oyida Dodulloh yetakchiligidagi bir guruh tolib jangarilari Islomiy davlatga bayat bergach, Mulla Axtar Mansur isyonchi toliblarni yo'q qilish uchun noyabr oyida yuzlab jangchilarni Zobulga yo'lladi va 6-9 noyabr kunlari toliblar ichida o'zaro qaqshatkich janglar kuzatildi. 2 dekabr kuni New York Times gazetasi mahalliy oqsoqollar toliblar ichidagi manbalari va mahalliy rasmiylarga tayanib Dodullohga so'ng onlarga qadar o'zbek jangarlari sodiq qolgani haqidagi maqolani chop qildi. Xoki Afg'on tuman oqsoqollarining aytishicha, Axtar Mansur qo'shinlari Dodulloh jangarlarini qo'shni Arg'andob tumaniga quvib yuborgach, Dodullohning o'zi mahalliy qo'mondonlardan biri Islomiy davlatga xayrixoh Mulla Abdulloh Haqmonning uyiga yashiringan. Dodullohning toliblar asir olgan jangchilaridan biri u yashiringan manzilni sotib qo'ygan. Keyin toliblar isyonchi savdoshlari yashiringan uyni qurshab olib, uni taslim bo'lishga chaqirgan. Dodulloh taslim bo'lmagach, aksincha sobiq savdoshlariga qarata o't ochgan. Natijada uyga bomba otilgan va uning ichidagi jangarilarning hammasi o'ldirilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'lganlarning aksariyati Dodullohga so'ng onlarda hamrohlik qilgan va sodiq qolgan o'zbek jangarilari bo'lgan. Ularning soni bir necha 10 kishi deb keltirilmoqda. Pokiston va Afg'onistondagi qator nashrlarning yozishicha, Axtar Mansur odamlari avvaliga Mulla Mansur Dodulloh va unga sodiq jangchilar jasadini olishga ruxsat bermagan. Bir necha kun o'tgachgina, aniq muddat aytilmayotir, ruxsat berishgan va mahalliy oqsoqollar portlatilgan uy ichida qolib ketgan hamqishlog'i Mulla Abdulloh Haqmol va boshqa o'zbeklar jasadini olib ko'mishgan. Shu tariqa o'tgan bir oy ichida Mansur Dodulloh o'lgan degan ovozalar mahalliy rasmiylar, tolib qo'mondonlar va oqsoqollar tomonidan bir ovozdan tasdiqlandi. Ammo Dodullohning matbuot vakili Mulla Naim Niyoziy bu xabarlarni rad etib kelmoqda. Unga ko'ra, qo'mondoni oyog'idan jarohatlangan va Axtar Mansurning odamlari uni uzoq vaqt tutib turib, so'ngra qo'yib yuborgach olib ketilgan, hozirga kelib Dodullohning davolanganini aytmoqda. Tolibon rahbari Mulla Axtar Mansur matbuot xizmati esa so'nggi oylarda Dodulloh va yana bir isyonchi qo'mondon Mulla Muhammad Rasul Afg'oniston sharqida yig'ilgan jangarilarni moddiy manfaat evaziga Islomiy davlatga og'dirdi degan ayblovni e'lon qilgan. Afg'oniston va Pokistondagi qator nashrlar 2015-yilning boshidan buyon bu mintaqaga yuzlab o'zbek jangarilari borgani haqida xabar qilgan edi. Toliblar matbuot kotibi Zabiulloh Mujohid bergan bayonotlardan birida Dodulloh yetakchiligidagi jangarilar o'z nazorat ostidagi hududlarda bedodlik qilgani, mahalliy aholini tunagani, shuningdek o'zbek jangarilari mahalliy hazoralarini o'g'irlab boshini olganini iddao qilgan. Darvoqa Mulla Mansur Dodulloh va uning 2007-yilda o'ldirilgan akasi Mulla Dodulloh oxundlar o'ta qattiq qo'l, shafqatsiz jangari sifatida ta'riflanadi. Toliblar isyonchi savdoshlarni Islomiy davlatga bergan bayatidan voz kechishga uzoq targ'ib qilgani, ammo niyatidan qaytmagach ularga qarshi jang qilganini aytmoqda. Isyonchi mujohidlarga qarshi urushganini tan olgan Tolibon rahbariyati ularni o'ldirgani, xususan yillar davomida marhum Mulla Umarga sodiq qolgan sobiq O'zbekiston Islomiy harakati rahbari yu jangarilarni qatl qilganiga oid xabarlarni tasdiqlamay kelmoqda. Foryob viloyatida so'nggi 30 yildan buyon toliblarga qarshi jang qilgan mahalliy o'zbek oqsoqoli Rahmat Rais taxminan 50-60 atrofidagi o'zbek jangarisi viloyatda qolayotganini aytmoqda. Uning aytishicha, shimoliy viloyatlardagi o'zbek jangarilari Islomiy davlatga bay'at bermagan va mahalliy toliblar bilan birga hukumat qo'shinlariga qarshi jang qilib kelmoqda. Rahmat Rais bilan suhbatni tinglang.
Ma'lumki, o'zbek jangarilari Qaysor tumanlarida, Almor tumanlarida, Davlatobod tumanida bo'ylarga bor, ular o'sha shular ko'prog'i taqriban bir 50-60 familiya bo'ladi. Bular mana shu Xo'jakinchi deyadi, Qaysor tumanida bir qishloq bor, Balomi Xo'jakinchi, Poymoqchi ham deyadi, ikkitariga. Ikki qishloqda ko'proqlar yashab turadilar shular shu vaqtda.
Ular u yerda bemalol yashayaptimi? Bu hukumat qo'shinlari yoqqa bormadimi?
Yo, ular o'sha yoshotdi, ular bir necha kunlardan ilgari, bir ikki oy ilgari o'zlari hukumat kuchlari borib olgan edi. Xo'jakintu, Shoh, G'ora, Tagobirako, bu mantiqalarni yana ular faqat bir 10-15 kundan keyin tasila ular hukumat kuchlarini qo'lidan yana bu mantiqalarni ular oldi, Tolibonlar bosib oldi. O'rgak bir tadod tonglarda ham ular qo'lga ketdi.
Bu Faryobdagilar islomiy davlatga qo'shilganmi, qo'shilmaganmi Faryobdagi o'zbeklar?
Toliz Faryobda bular toliblar doish bir guruh toliz bir amalan zo'r qilgan yo'q. O'sha bular ikki taqsim bo'lgan, bir guruhdagi o'sha Mulla Umarni bozmandalari, bir guruhda Maxtar Muhammad Mansur bularniki. Bular endi o'sha ikki guruhda bo'lgan, shundoq bo'lgan lozimda qadiga mundoq zamzama bor, shundoq aytish etishlar borku, go'yo o'sha nimalar o'sha Mulla Umarni talabbonlarini mag'lub qilib doish esa doish tomonga ketmoqchi. Bu toniz bu yoqlarda undoan doish deb
endi vaziyat qanaqa, sal janglar to'xtab qolganmi Rahmat aka?
Hali Faryob tumanlarida unda bir qiyinchilik yo'q, jang yo'q, hamma to'g'rivonlar o'sha mantiqalarga shundoq to'xtalgan. Hali janglar unda shadid emas, biron man nuqtalarga biron o'g'illar shunday gaplar qiladilar, boshqa amalan garay janglar yo'qdi.
Faryob viloyatida 30 yildan oshiq toliblarga qarshi jang qilgan mahalliy o'zbek oqsoqoli Rahmat rais bilan suhbatni eshitdingiz. Ayni paytda sobiq O'zbekiston islomiy harakatining rahbari Usmon G'oziy taqdiri noma'lum qolmoqda. Afg'onistonning Zobul viloyatida 6-9 noyabr kunlari toliblar bilan birga o'zaro janglarda sobiq O'zbekiston islomiy harakati amiri Usmon G'oziy asir olingani iddao qilingan edi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari janubdagi Zobul viloyatida toliblar o'rtasidagi o'zaro janglarda o'zbeklar ishtirok etganini tasdiqlagan, ammo Usmon G'oziyning asir olingani va ayrim manbalarda hatto qatl etilganiga oid iddaoli xabarlarni tasdiqlamagan edi. Bu ma'lumotlar hozirga qadar tasdiqlanmay kelmoqda. Rasmiy xabarga ko'ra, o'sha janglarda 80 atrofida jangari o'ldirilgan va o'ldirilganlarning kattagina qismi o'zbeklardan iborat bo'lgan.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga. Qayerlarda bo'ldingiz? Nimalarni ko'rdingiz?
Albatta, endi o'sha xizmat yuzasidan, o'sha jurnalistik faoliyatim yuzasidan Gruziyada bo'ldim. Odamlar bilan suhbatlashdim. O'sha yerda bir o'quv seminari bo'ldi Gruziya poytaxtida. O'sha odamlarni umuman, masalan, o'zbeklarga o'zi o'xshaydigan xalq gruzinlar ham. Lekin u yerda bir juda g'alati bir narsalarga duch keldim. Mana shahar arxitekturasi bo'yicha o'sha Adliya vazirligini, Ichki ishlar vazirligini o'sha Mixail Saakashvili prezidentlik davrida shaffof bo'lish uchun, faoliyati odamlar ko'rinib turish uchun o'sha shaffof oynalardan binolar qurib, yustitsiya bilan, ya'ni adliya bilan Ichki ishlar vazirligini joylashtirdi. Odamlar Saakashvili haqida judayam bir yaxshi fikrda ekan, yaxshi odamlarga erkinlik berib ketdi, lekin mamlakatda baribir iqtisodiy richaklar yo'q, mamlakatda qashoqlik ketyapti, o'sha ijtimoiy ta'minot yo'q darajada degan gaplarni aytdi. Chunki o'sha shaxsiy nuqtai nazardan ko'plab o'sha tbilisiliklar bilan, gruzinlar bilan intervyular qildik. Shu intervyularni aksariyati 90%ida o'sha odamlar erkinlikdan, siyosiy erkinliklardan xursand, lekin ikkinchi tomondan o'sha kambag'alchilik, mana shu iqtisodiy qiyinchiliklardan ancha bezib qolishgan. Men shuni o'zim ulardan intervyu olatirib o'zbeklar bilan solishtirdim. Masalan, o'zbeklarga ham hozir iqtisodiy tomondan albatta qiyin, lekin asosiy qadriyat baribir o'sha siyosiy ma'noda erkinliklar, fikr erkinligi, so'z erkinligi, odamlarni hali qo'rquvdan xalos bo'lish, shu narsalarni kuzatib o'zimcha ozgina xafa bo'lib keldim.
Endi mana melisa xonalarini aytdingiz, shishadan qilingan, oynadan qilingan. Bu haqda endi Ozodlik ham o'z vaqtida gapirgan, juda ko'p yozildi, lekin siz o'z ko'zingiz bilan ko'rib kelibsiz. O'sha melisa xonani ichida nima bo'layotganini, kim nima ish qilayotganini tashqaridan hamma bemalol ko'rib turaveradi, deydi, shunaqami?
Endi aytayman, masalan, juda yaqiniga bormasangiz, uni ko'rish juda qiyin, lekin bu yerda baribir gap simvolistik, ya'ni hali timsoliy bir xarakterga ega bo'lgan narsa, ya'ni faoliyat shaffof bo'lishi kerak degan nima. Bundan tashqari o'sha video kameralar o'rnatishi, turmalardagi vaziyatni odamlarni ko'rib turishi bu juda ham katta gap. Odamlarni o'z erkinlikka o'rgatish, erkin fikrlashga o'rgatish o'zi katta gap. Chunki mana biz hatto MVDning ko'chasidan masalan o'tishimiz qiyin. O'sha yerdan o'tayotganimizda bu birinchidan panjaralar bilan to'sib tashlangan hamma binolar, har qanday administrativniy binolar, ya'ni ma'muriy binolarni atrofi haligi bir qalin bir temir panjaralar bilan o'ralgan, xuddi qamoqxonani eslatadi. Ularda o'nlab haligi militsiya soqchilari turadi. Marg'ul birali nima deydi? Har bitta bankda ham shunaqa, soliqda ham shunaqa. Masalan, siz soliq idorasini tasavvur qiling, soliq idorasiga odamlar qochadigan joy ko'yur, masalan, bunda qaraganingizda. Yo'q, bizda naborot, masalan, o'sha soliq idorasiga kirishingiz qiyin. Yo'qsa boshqa bir masalan, hokimiyat idorasi. Masalan, hokimiyatga siz nima ishingiz, aligingiz bor, nima deydi? Borib ularni bezovta qilishingiz, hokimiyatdan qochasiz-ku. Bizda hokimiyatlar ham to'silgan, soliqlar ham to'silgan. O'sha odamlarni ijtimoiy sohaga majburlaydigan yoki bo'lmasa bir odamlarga kerak bo'lmagan odamlar qochib yuradigan, hatto voyenkomatlar, haligi harbiy chaqiruv bo'limlari, buni hammasi to'sa, hammasi bir panjaralar bilan o'ralgan, hammasi bir militsiyalar bilan nima qilingan, shunaqangi siyosatdan keyin o'zi bir qo'rquvga tushadi, xolos. Mana shu Gruziyaga borib qanaqadir erkinlik, avvalgi borganimda bunaqa emas edi. Masalan, men 9-10 yil oldin borganimda, o'sha Saakashvilidan oldingi prezidentlar davrida borganimda Gruziya xuddi bizga o'xshardi. Mana keyingi paytlarda hali yuqorida aytganimdek ko'p narsa o'zgardi. Eng muhim odamlarni o'sha ichidagi qo'rquv, odamlarni ichidagi vahima ketgan. Lekin baribir iqtisod o'z yo'li bilan iqtisod, endi bir kuchli islohotlar bo'lmaydigan bo'lsa ular endi Yevropaga birlashib ketishi juda qiyin masala bo'lib turgan ekan.
Endi o'zbekistonliklar Saakashvilini odatda shu Rossiya televideniyasi orqali taniydi va Rossiya televideniyasi ayniqsa o'sha 8 avgustdagi urushdan keyin Saakashvilini dunyodagi eng yomon bir olabo'zi qilib ko'rsatib qo'ygan. Mana boyroq gapirdingiz Saakashviliga munosabat masalasida, yana bir kengroq aytsangiz, oddiy gruzinlarni masalan 10tasidan nechtasi Saakashvili tarafdori sizni nazaringizda? Endi
men har xil toifadagi respondentlar bilan gaplashdim. Masalan, keksa pensioner, quruvchilar, boshqalar, hammasi bilan gaplashdim. 10tadan 9tasi o'sha Saakashvili tarafdorlari. Men gaplashgan paytda shunaqa va ertaga ishonchim komil 10-inchisi ham uni tarafdori bo'ladi. Lekin Saakashvili davrida ikkisi ham tarafdor emas edi unga. Ikkisi ham tarafdor emas. Uni qilgan ishlari, mamlakatga masalan erkinlik keltirganligini mana masalan endi tushunishyapti. Bir haligi nima deydi, erkinlikda qo'rqish degan narsa ham bordi. Mana masalan o'zbeklarga hozir kelinglar, mana shu jamiyat almashtiray desa qo'rqadi, chunki uni o'sha vujudiga qo'rquv, vujudiga hadiksirash, vujudiga nima singib qolgan, hatto o'zgarishlardan qo'rqadigan darajaga kelib qolgan. Men hali gapimga ko'cha tilida aytganda javob beraman. Aytaylik, Saakashvili davrida ikkita odam qo'llamagan bo'lishi mumkin. Ikkita odam masalan u odamni siyosatini tushungan odam o'sha paytda nima 8tasi qarshi bo'lgan. Lekin zamon o'zgardi, masalan o'sharni qadri mana bugun jamiyatga haligi singdirgan siyosatini endi odamlar tushunyapti. Mana hozir 10tadan 9tasi tushunibdi va ishonchim komilki ertaga 10-inchi odam ham uni baribir qadrini, uni nimasini tushunadi. Lekin hali aytganimdek Saakashvilini ham o'ziga yarasha bir zaiflik taraflari bor edi, uni ham masalan qo'ldan kelmaydigan narsalar bor edi, u ham mo'jiza yaratolmas edi. Iqtisodiy ma'noda gapiryapman, chunki hozir gruzinlar ancha iqtisodiy jihatdan bizga o'xshagan bir muncha kambag'alroq bir xalq ekan, lekin baribir g'ururi baland, qo'rquv yo'q, shunaqangi bir erkin Yevropa davlatiga aylanib boryapti. Men bundan albatta xursand bo'ldim.
Bas Saakashvilini gruzinlar qo'msayotgan ekan, demak Saakashvili olib kelgan erkinlik cheklanib boshlabdi shekilli.
Albatta cheklanib boshladi va ikkinchi tarafi ham bor, odamlarga fikrlashga, kengroq tahlil qilishga imkon berilyapti. Masalan, o'sha energiyasi bilan odamlar ancha muncha hozir o'sha tinglab, qanaqadir odamlar o'zlari bir mulohazalarini bayon qilib, tahlil qilib, har xil mana televideniya, gazetalar, matbuot shularni ko'rib, tahlil qilib, keyingi vaziyat bilan solishtirib, o'sha davrni mana qadriyatini, qadrini hozir bilyapti. Hali aytganimdek, odamlar
مثلا yangilanish xohlamaydi ba'zan مثلا qo'rquv bo'lsa ichida yoki bo'lmasa bir islohotlarni ham xohlamaydi hatto bir hamma narsaga shubha bilan qaraydi qo'rquv bor odamlar مثلا ishonchim komil hozir o'zbekistonga erkinlik beramiz desa 10 tadan 9 odam qarshi chiqadi bitta odam qo'llab-quvvatlashi mumkin erkinlik kerak do'stlar deyish bilan 9 odam kerak emas deydi hozirgi hayotimiz yaxshi tinchlik yaxshi deydi go'yoki tinchlik bilan o'sha erkinlik bir biriga haligi paradoksday bir biriga qarama qarshiday odamlar shunaqangi bir haligi tuyg'ularga berilib qolgan qo'rquv tufayli menimcha shu ahvolga kelgan
xo'p keling endi gruziyadan o'zbekistonga qaytaylik kechadan beri yana pasport masalasi yana biometrik pasport masalasi yangi yilga chor hamma almashtirib bo'lish kerak va undan keyin jarimaga tortiladi deyilibdi toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasini kirish chiqish fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi boshlig'i mayor sanjar qosimovga tayanib xabar qildi o'zbekistondagi nashrlardan biri endi u kishi butun mamlakat bo'yicha gapirish vakolati bo'lmasa keragu endi toshkent shahar bo'yicha lekin nima bo'lsa ham shu gapni aytibdi 1 yanvardan jarimaga tortiladi debdi bu mavzuni davom ettirishdan oldin siz o'zingizdan so'ramoqchiman masalan xo'p siz almashtirgan bo'lishingiz kerak biometrik pasport qilib
albatta men endi chet elga ko'p yuradigan odamman shuning uchun almashtirishga to'g'ri kelgan ayniqsa mana o'tgan yili iyul oyidan boshlab chet elga qo'ymay qo'yishdi yoki vizalar berishmay qo'yuvdi shuning uchun men 2013 yildayoq almashtirganman shuning uchun gapingizni sarvar aka men o'zim davom ettirsam chunki bunga jonli misolim bor mana toshkentda
yo'q men oldin oilangizda yo'q men davom ettirasiz oilangizda yana nechta pasport olish kerak odam boru va ular almashtirganmi shuni bilib olay oldin
men mana oilamda mana bolalarim hali voyaga yetmagan 8-6 yoshda emas lekin xotinim bilan endi u ham chet elga chiqish maqsadida almashtirganmiz endi ukamlar umuman katta oilamiz haqida gapiradigan bo'lsa kelinlarimiz ham deyarli ko'pchiligi almashtirib bo'lishdi chunki baribir buni qiyin bo'lsa ham ozgina nima bo'lsa ham mablag' bilan bog'liq yoki bo'lmasa navbatlar bilan bog'liq bo'lsa ham baribir bu narsani qilib qo'yish kerak chunki o'zbekiston biometrik pasportga o'tib juda katta ish qilyapti birinchidan bu yerda juda katta haligi baza danniy to'planishini o'sha haligi ma'lumotlar bazasini zaxirasini to'planishi kriminalistika sohasida boshqa sohalarda mamlakatda haligi aholini hisobga olish sohasida hamma sohalarda judayam foydali bir ish lekin uni tashkil qilish masalasi endi bu boshqa masala buni masalan ko'p muhokama qilib buni ko'p tanqid qilish mumkin
xo'p katta mavzu hozir yana 1-2 savollarim bor demak sizni oilangizda deyarli hamma olib bo'lgan lekin bir haftami 2 hafta oldin namanganda Nosir Zokir bilan gaplashuvdim u kishini oilasidan faqat 1 kishi olgan ekan va katta oila Nosir Zokirni ham oilasi kamida 6-7 yana pasport olishlari kerak hali olishgani yo'q endi sizni nazaringizda aholini balki raqamlarga ko'zingiz tushgandir yoki shunchaki bir o'zingizni taxminingiz qanchasi almashtirib bo'lgan pasportni
mana sizga jonli misol keltiraman toshkent tumani qoraqamish dohasida ichki ishlar vazirligini gospitali bor bir pasport stolida ishlaydigan bir og'aynim o'sha yerga mana gospitalga tushgandan keyin kecha uni orqasidan borib keldi va tabiiyki pasport stolida ishlaydigan odam bilan jurnalist gaplashsa albatta shu internetda chiqayotgan mavzularni baribir bir so'raydi men ham xuddi shu maqsadda kelib chiqib so'radim to'g'rimi dedim masalan yangi yildan keyin nima qilib qo'yish masalan qancha jiyanlarimiz rossiyada ishlaydi har kuni telefon qilib uzaytirilmasmikan qanaqa uzaytirish imkoni bor ekan biz biletga tushmaylik borib kelsak qiyin bo'lib qoladi degan nimani aytgani uchun men so'radim pasport stolida aniq ishlaydigan odamdan so'radim u odam aytyaptiki hali 50% endi oshdi 2017 yilgacha borib to'liq almashtirolsa ham katta gap lekin pasport stollari ichki ishlar vazirligi o'sha jarimaga tortilasizlar boshqa degan e'lonlarni berishini asosiy sabablaridan bittasi bu o'sha odamlarni mana loqayd bo'lib yurgan dokument almashtirishga hujjat yig'ishga loqayd bo'lib yurgan odamlarga qanaqadir haligi berish motivatsiya berish ularni bir majburlab bo'lsa ham shu narsalarga jalb qilish kerakligi lekin aslida biz dedi o'zimiz rayonimizda dedi endi hozir rayonni aytib o'tirmay iyun oylariga avgust oylariga ham hatto navbatlarga yozib qo'ydik hali bizni rayonimizda endi 42% bo'ldi hali 58% o'sha pasportlar almashgani yo'q shuning uchun bu butun mamlakatdagi ahvolga nazar tashlaydigan bo'lsak o'sha 2016 oxiriga yoki 2017 yarimlariga borib pasportlashtirib bo'la olamiz lekin buni o'sha haligi jarimaga tortish muddat tugab deb e'lon qilishdan maqsad o'sha odamlarni baribir nima qilish, haligi jetlashishga tezroq harakat qildirish deb aytdi. Shundan kelib chiqib men tasavvur qildimki, hali pasportlashtirish bilan bog'liq muammolar juda ham ko'p, ayniqsa o'sha biometrik pasportlashtirish bilan bog'liq. Shuning uchun menimcha bu jarayon anchagacha cho'zilsa kerak.
Hukumat cho'zadimi fikringizcha biometrik pasport berish muddatini 1 yanvarda u yog'iga yoki cho'zmaydimi?
Endi hukumat hozir masalan cho'zsa odamlar yana hafsalasi tashlayveradi. O'zi uchun bo'lgan hukumatga ishonchini yo'qotgan bir paytda o'zida ham jarayon davom etaveradi. Pasportlashtirish masalan endi bundan keyin oladiganlar jarima bilan oladi. Aytaylik masalan 1 oylik jarima to'lab pasportini olaveradi. Chunki masalan hozir yana bir
tinglayotganingiz Abdurahmon Tashanovning ozod nazari eshitirishni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglang. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.